Rauhaa ystäville. Olkaa rukouksen hengessä. Itsestäni tuntuu, että saattaa olla vähän punainen lanka hukassa, mutta mehän ollaan tässä niin kuin perheväkeä. Ja mulla on kolme semmoista tapahtumaa apostolien teoista, jotka on itse asiassa peräkkäisissä luvuissa. 8, 9 ja 10. Ja mä toivon, että tästä voisi jonkinlainen kokonaisuus syntyä. Tuo oli hyvä, mitä Taisto puhui, ja Herra meitä auttakoon, että ristin sanoma on meille kirkkaana. Mä oon ajatellut tätä evankeliumia, että voi olla, että joskus tulee sellainen harhakuva evankeliumista, että se pitäisi jotenkin tehdä semmoiseksi mukavaksi ihmisille, jotta se sitten niin kuin kelpaisi ja ihmiset ottaisi sen mukavasti vastaan. Mutta mä oon ajatellut, että olisiko se enemmänkin toisinpäin, että jos me yritetään tehdä evankeliumista mukavaa, niin siitä tulee itse asiassa oksettavaa, koska ihminenkin tajuaa, että hyvänen aika, tämähän ei tee mulle mitään, tämä ei vaikuta minuun millään tavalla, tämä ei muuta mun elämää, niin mä joudun jatkamaan samalla tavalla eteenpäin. Että kuitenkin se on, evankeliumin voima on just siinä, että se risti tulee meissä tekemään työtänsä, se tulee tekemään ihmisissä työtänsä, se auttaa muutokseen ja siitä syntyy ilo ja riemu. Että kyllä se on tosi tärkeää, että me pidetään tämän ajan keskellä siitä evankeliumin kirkkaasta sanomasta kiinni, että se on risti, joka tekee työtänsä ja synneistä on tehtävä parannus, tultava valoon. Ja se on itse asiassa se Jumalan lahja, jonka hän meille antoi. Jeesuksen ristin kuolema ja hänen vuotanut verensä. Se on se todellinen lahja, mitä ihmiskunta kaipaa. Ja jos sitä ajattelee näin, että joku syntinen rypee synneissänsä ja hälle vaan kerrotaan, että joo, sulla on ihan hyvin ja armahtava isä rakastaa sua, jatka samaan malliin, niin mä oksentaisin sellaisen ylle. Mitä se ihmistä auttaisi? Et kyllä me kuitenkin tarvitaan sitä niin kuin miekkaa, joka on terävänä tänä aikana. Sanastahan sanotaan, että se on elävä ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja että se on just se Jumalan sana, joka on se terävä. Ja olkoonkin se niin, että se on se sana, mikä pistää, että ei vaan ihmisliha tai ihmisnyrkki, vaan että kun se sana pistää, niin siinä on ikään kuin se hoitavuus sitten mukana. Että rukoillaan, rukoilkaa minun puolestani ja rukoillaan kaikkien puolesta, jotka sanaa julistaa tänä aikana, että näin voisi olla ja pysyä ja ettei meidän tarvitsisi horjahtaa ja ikinä ajatella, että tarvitsee mielistellä ketään. Että sanaa täytyy tuoda sellaisena kuin se on. Ja me tullaan huomaamaan näistä kolmesta tilanteesta, että ristin sanoma oli jokaisessa näissä kääntymyksessä kirkkaana. Mä en tiedä, haukkaanko mä liian suuren palan. Mä yritän puhua vähän Filippuksesta ja etiopialaisesta hoviherrasta, sitten Paavalista ja sitten vielä Korneliuksesta ja hänen perhekunnastaan. Näissä on paljon yhteistä ja näissä on paljon erilaista. Etiopialaisen hoviherran kohdalla Jumala käytti Filippusta. Paavali oli sen verran kovempi luu, että tarvittiin itse Jeesus Kristus ilmestymään kirkkaana valona. Ja sitten taas Korneliuksen perhekunnassa taisi olla se saarnamies, joka tarvii kaikista suurimman opetuksen Jumalalta, että hän saattoi lähteä sen perhekunnan luokse. Mutta näissä on mielenkiintoisia asioita. Mä oon näitä nyt lukenut tässä aamun ja eilisen illan näitä tilanteita. Herran enkeli, siis apostolit 8.26, Herran enkeli puhui Filippokselle, nouse ja mene eteläänpäin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gaasaan, ja on autio. Hän nousi ja lähti. Ja voi olla, että tänä aikana, ystävät, me tarvitaan sellaista kirkasta Herran hengen sisäistä tuntemista ja sen johdatuksessa elämistä. Me tarvitaan pyhän hengen voimaa ja todellisuutta itsessämme, jotta me täytettäisiin Jumalan tekoja. Jos sä ajattelet tätä tilannetta, Filippos tiesi, että okei, Gaasaa johtava tie on autio. Ja Herra henki puhuu, että mene sinä mies sinne. Niin ensimmäinen ongelma luonnolliselle ihmiselle on, että en tietenkään mene sinne. Mä menen Jerusalemiin, kun siellä on paljon porukkaa. Mutta tämä mies oli herkkä Jumalan hengelle ja hän lähti sinne. Ja kas kummaa, hän kohtaa siellä toisen miehen, joka on palaamassa sieltä Jerusalemista. Mutta hän tulee sieltä tyhjin käsin takaisin. Ainakaan hän ei ollut saanut sitä, mitä hän ehkä oli lähtenyt hakemaan, tai hän ei edes vielä ihan tiennyt, mitä hän oli lähtenyt hakemaan. Nimittäin hän oli siellä rukoilemassa, hän oli viettämässä ilmeisesti uskonnollista elämää, hän oli palaamassa takaisin, ja hän luki tapansa mukaan sitten Raamattua. Se ei ollut muuten tämmöinen, se oli semmoiset rullat. Hän niissä hevosvankkureissa meni ja hän luki Jesajan kirjaa. Mutta Jumala sanoi tälle Filippukselle, mene sinne Kaasaan johtavalle tielle, joka on autio. Voi olla, että sä oot kuullut tarinoita niistä miehistä, jotka on kulkeneet hengen johdatuksessa. Kerrankin luin jostakin kaivoskylästä Amerikoissa, kun Jumalan henki johdatti erästä miestä kaivoskylään ja sanoi, että mene sinne saarnaamaan evankeliumia. Ja hän totteli huomatakseen pettymykseksensä, että kaivoskylä oli jo hylätty. Se oli tyhjä, ei siellä ollut ristin sielua. Mutta Jumalan henki sanoi hänelle, että saarnaa evankeliumia. Ja niin hän saarnasi siinä tyhjässä talossa evankeliumia. Ja jos mä muistan tämän tarinan oikein, jos sä oot kuullut tämän ja menee yksityiskohdat pieleen, niin korjaa mua. Tarina jatkuu niin, että menee aikaa ja tämä mies on julistamassa jossakin konferenssissa, siellä on paljon porukkaa. Ja sitten siellä tulee mies kertomaan, että tiedätkö mitä, mä pelastuin sun saarnas seurauksena, kun sä silloin siinä autiokaupungissa saarnasit. Mä tulin hakemaan tavaroita, jotka oli jäänyt tänne kaivoskaupunkiin. Mä kuulin pelastuksen sanoman, mä uskoin sen ja tänä päivänä mä oon tässä ja mä oon uskossa. Oliko joku kuullut tämän kertomuksen? Tämä on tosi tarina. Ja se on vähän samantyyppinen tapaus kuin tämä Filippus. Hän meni sinne vastoin luonnollista ja inhimillistä olosuhdetta. Hän meni ja hän teki sen, minkä Jumala hänen sydämellensä puhui. Ja halutaanko me olla sellaisia? Tämä sana vähän meitä niin kuin haastaa, että eletäänkö me tällä tavalla Pyhän Hengen johdatuksessa ja voitelussa, että henki saa mulle puhua ja minä tottelen ja menen, vaikka se välillä tuntuisi hullulta. Tämäkin tilanne tuntui hullulta mennä nyt autiotielle, kun olisi kaupunki täynnä ihmisiä, jolle saarnata. Ja tämä etiopialainen hoviherra oli paluumatkallansa. Ja me tullaan huomaan näistä kaikista kolmesta tilanteesta, että joku oli aina matkalla jonnekin. Viisaat on sanonut, ja mä allekirjoitan tämän täysin, että niin kuin liikkuvaa laivaa on helpompi ohjata, samoin on sellaista kristittyä, joka on valmis kulkemaan, niin Jumala henki voi häntä ohjata. Ollaan ystävät liikkeessä. Ei sammaloiduta, vaan ollaan liikkeessä. Pyydetään, että Herran henki johdata sinä minua. Ja niin Herran henki sanoi Filippukselle jae 29, mene lähemmäs ja pysyttele noiden vaunujen vierellä. Filippus juoksi vaunujen luo, kuuli miehen lukevan profeetta Jesaja ja kysyi, ymmärrätkö mitä luet? Ja tämä vastasi, kuinka minä voisin ymmärtää, jos kukaan ei minua opasta. Hän pyysi Filipposta nousemaan ja istumaan viereensä. Mä ajattelin, että tässä on jokaisen evankelista oikein semmoinen herkkupala, kun ihminen tulee ja pyytää, että kerro mulle, mitä tässä sanotaan. Kerro mulle. Ja mä kyllä janoan sellaista aikaa täälläkin, kun ihmiset taas tulisi kysymään, mikä on toi toivo, joka sinulla on. Mikä on tämä pelastuksen tie? En mä tiedä, onko mä tätä kertonut. Kerran Les Wildon oli Englannissa junassa ja häntä vastapäätä istui ulkomaalainen mies ja Les rupesi siinä kakistellen englantilaisena puhumaan ja kyselemään, että tunnetko sä Herraa ja niin poispäin. Ja kyselemään häneltä. Ja tämä mies oli niin innostunut. Se kysyi, en tunne, mä haluan kuulla lisää. Ai mitä? Uskotko sä Jeesukseen? Uskon. Haluatko sä pelastua? Haluan pelastua. Tässä paikassako? Joo. Ja Les sanoi, että hän oli niin hämillänsä, että tämmöistä voi tapahtua, että ei hän mennänyt uskoa sitä. kerrankin on niin kuin kala siinä tarttunut onkeen, ja sitten vielä saarnamies epäilee, että onko se nyt ihan tosissansa, ja mies pelastui siinä paikassa. Mutta tällaisia me voidaan rukoilla. Jumala, lähetä ihmisiä, joilla on oikeasti jano, jotka haluavat tuntea sinut. Ja jotka haluavat kuulla ja oppia Jumalasta. Tämä hoviherra oli onneksi rehellinen, vaikka hän oli niin kuin uskonnollista elämää viettänyt, hän oli käynyt rukoilemassa, en tiedä oliko se etiopialainen tapa, mistä hän oli sen keksinyt. Hän meni sinne rukoilemaan, hän luki sanaansa ja kuitenkin hän oli vielä sokea todelliselle pelastuksen evankeliumille. Ja hän luki niin kuin lammas, hänet vietiin teuraaksi ja niin kuin karitsa on hiljaa keritsijänsä edessä. Ei hänkään suutaan avannut. Ja niin edelleen. Hoviherra sanoi Filippokselle, pyydän sinua sanomaan, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta. Ja mä ajattelin, että voi valtava. Mullakin on joskus ollut sellaisia tilanteita, kun ihminen on niin kuin kysynyt. Mä liiankin usein varmaan saarnaan niin kuin suu vaahdossa ja varsinkin vaimolleni. Mä oon vähän tehnyt sitä parannusta, että mä aina pidän raamattutunteja soilelle. Mutta kun tulee ihminen, joka haluaa kuulla, haluaa syödä sitä sanaa, niin silloin on hyvä jakaa. Käytetään, ystävät, nämä tilanteet. Jossakinhan muistaakseni Pietari kirjoittaa, että olkaa valmiit tekemään selkoa, kun joku teiltä kysyy. Eli meillä täytyy itsellämme olla evankeliumi kirkkaana, koska minäkin uskon, että tulee päivät, tulee vaikeat päivät, mutta tulee myös päivät, kun ihmiset janoavat tätä sanomaa. Mutta mistä me annetaan, jos meidän omat laarimme on ihan tyhjät? Eli eletään nyt lähellä Herraa, pysytään päivittäin rukousyhteydessä, sanan tutkimisessa, tilivälit selvänä Jumalan kanssa, jotta me voidaan olla aina valmiina, kun Jumala antaa meille tilanteita. Ja tämä Filippus oli mies, joka oli valmiina. Hän tunsi Jumalansa, hän kulki Jumalansa johdatuksessa. Ja niin hän alkoi puhua lähtien tästä raamatun kohdasta, julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja kun hän kerta alkoi tuosta raamatun kohdasta, niin hänen ensimmäinen viestinsä hoviherralle oli ristin sanoma. Siellä hän oli karitsa, joka vietiin teuraaksi. Sehän oli Jeesus Kristus, joka lyötiin ristillä kuolemaan jokaisen syntien tähden. Ja hän julisti evankeliumia. Hän antoi tulla koko sanoman. Jeesus Kristus on kuollut sinun puolestasi. Hänet haudattiin, mutta hän nousi ylös haudasta. Ja kun hän kuoli ristillä, hän maistoi kuoleman, hänet kastettiin kuolemaan. Ja hän haluaa, että sinutkin kastetaan samaan kuolemaan, että sinäkin saisit ylösnousemuselämän. No, tämä on tietenkin nyt mun mielikuvitustani, mutta mä uskon, että jotakin tällaista hän julisti. Koska miksi tämä hoviherra olisi muuten kysynyt, että hei, tässähän on vettä, mikä estää, että mut kastettaisiin? Mistä hän olisi sitä muuten keksinyt? Ei ollut vielä uutta testamenttia, josta hän olisi voinut lukea kasteesta. Ei ollut apostolien tekoja kirjoitettu, kun niitä nyt vasta just elettiin. Hän on joutunut kuulemaan sen saarnasta, mitä Filippus hänelle saarnasi. Tässä on vettä, nyt on mun tilaisuuteni. Mikä estää kastamasta minua? Silloin Filippus sanoi hänelle, jos sinä uskot koko sydämestäsi, se tapahtukoon. Hoviherra vastasi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän käski pysäyttää vaunut ja sinne ne menivät molemmat ja kastettiin ihan kunnolla ja oikea oppisesti mentiin huppeluksiin. Mä toivon ainakin, että siellä oli riittävästi vettä. Näin mä oletan. Sinne menti ja kun he nousivat vedestä, Herran henki tempasi Filippuksen. Se oli mennyt jo se evankelista. Hän poistui näyttämöltä, mutta tämä mies jatkoi iloiten matkaansa. Sinne oli haudattu vanha elämä ja nyt hän jatkoi iloiten matkaansa. Musta olisi kiva tietää, mitä hänen elämässään sitten tapahtui. Olisi kiva tietää, mitä hän kertoi, kun hän pääsi kotiin. Arvakkaa, mitä tapahtui sillä autiolla tiellä. Mä luin siellä raamattua ja mä en tajunnut näistä hommista vielä yhtään mitään. Ja yhtäkkiä mä näen sinä, että joku hullu juoksee mun vaunujen vieressä. Se on aivan hiki päässä.
Ja se kuulee mun täällä lueskelevan ja sit se hyppäs mun kanssa vaunuun ja tiedättekö se kertoi mulle, että on tullut Messias Jeesus Kristus, joka on kuollut meidän jokaisen syntien tähden. Hänet ristiin naulittiin, hän kuoli, hänet haudattiin, hän nousi ylös haudasta. Ja tiedättekö, mä halusin lähteä seuraamaan häntä siinä hevosvaunuissa. Ja sit me tultiin vesilammikon kohdalle ja mä sanoin, että voitaisko mutkin kastaa, mä haluan todella olla Jeesuksen Kristuksen seuraaja. Ja se sanoi, että mikä siinä, jos sä kerta uskot koko sydämestäsi. Ja niin mä menin sinne ja tiedättekö mikä vapaus tuli, mä tiesin saaneeni syntini anteeksi, uuden elämän Kristuksessa. No, kysytään taivaassa, että miten se oikeasti oli. Aivan, voi että mä tunnen huonosti Mika Valtarin kirjoja, vaikka mä sain 10, kun mä tein äidinkielen esitelmän lukiossa Mika Valtarista. Se oli 10 Miikka, nyt mä vähän liioittelin. Minä tein kuunnelman, mä sain siksen 10 Miikan, kun se oli ainoa lukiohistorian kuunnelma, mikä oltiin tehty. Se siitä. No niin, mihin me jäätiin? Elikkä yksi mies pelastui, hänet kastettiin, hän jätti vanhan elämänsä. Hän lähti jatkamaan iloiten, niin kuin sana sanoo, mutta Filippus tavattiin Asdodissa ja tässä uskotaan, että Herra henki vei hänet sinne. Muutamat 10 kilsaa oli välimatkaa. Mutta mies oli matkalla ja Jumala haki hänet sieltä. Hän oli ehkä lähtenyt pettyneenä Jerusalemista. Me ei tiedetä, mitkä odotukset hänellä oli ollut. Mutta hän oli kuitenkin jo paluumatkalla. Hän edelleen hengellisesti sokeana jatkoi raamattunsa lukua. Hän edelleen oli jatkanut uskonnollisia rukouksia, mutta Jumala rakasti häntä. Lähetti Filippuksen etsimään hänet. Ja kiitos Herralle, että oli Filippus, joka oli herkällä sydämellä, altis menemään vastoin luonnollisia olosuhteita sinne, mihin Jumala hänet kutsui. Eikö se ole hieno kertomus? Ja saakoon nämä apostolien teot jatkua? Kattokaas, miksi me raamattua luetaan, on ei se, että me vaan muistellaan mukavaa helluntai-historiaa, vaan se, että me saataisiin niinku tulta itseemme, saataisiin syttyä siitä helluntai-tulesta. Ja ihan pyytää, että Jumala täytä mut tällä hengellä ja anna mun elää ja vaeltaa tässä. Anna mulle vähän niinku uusi potku mun sydämeeni. Mutta mennään tuohon seuraavaan mieheen nimeltä Saulus. Ja me tullaan huomaamaan, että hänkin oli matkalla, mutta hän oli vähän eri merkeissä matkalla. Hän oli pyytämässä kirjeitä Damaskon synagogia varten, että hän saisi pidättää uskovaisia, viedä heitä vankilaan. Ja hän käy nyt tämmöistä toisenlaista matkaa. Hän on tien päällä ehkä hevosineen. Mutta hän on täynnä kiukkua, hän on täynnä raastavaa vihaa tämä mies. Hyvin erilainen kaveri kuin etiopialainen hoviherra. Hän saattoi olla hyvin lempeä tapaus. Hänkin oli matkalla, hän oli eksyksissä, hän oli hengellisesti pimeä. Mutta tässä on toinen mies, joka on täynnä vihaa. Ja niin kuin galattalaiskirjeestä, mistä tuo Taisto jo tässä siteerasi, sieltä me luetaan, että hän niin kuin oli antautunut tälle Jumalansa palvelemiselle, mutta hän sokeana ei ymmärtänyt evankeliumia. Ja tällaisessa vihassa ja murhan himossa hän oli matkalla tiellä. Kolmas jae, kun hän oli matkalla ja lähestyi Damaskosta, taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Nyt tarvittiin järeämpiä aseita kuin mitä etiopialainen hoviherra tarvitsi. Hänelle riitti yksi heikko evankelista, mutta Saulus tarvitsi sitä, että valo leimahtaa. Hän kuulee äänen, hän kaatuu maahan, kuulee äänen sanovan, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Ja nyt aina kun ääni kuuluu, tässäkin seuraava jae paljastaa, että nyt on Herran ääni, on suuren herruuden ääni, koska hän kysyi, kuka olet Herra? Siitä äänestä hän tunnisti, että nyt puhuu suuri, nyt puhuu Herra. kuka olet, Herra? Ääni vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Paavalihan vainos seurakuntaa. Me huomataan tästä, kuinka läheinen, rakas seurakunta Jeesukselle on. Hän sanoo, että kun hänen omiansa vainotaan, häntä vainotaan. Iskut käyvät Jeesukseen, ihan niin kuin ne käyvät sinuun ja minuun. Jeesus on se. Ja mä luulen, että tätäkin näkyä me tarvitaan ja tätä todistavat ne, jotka on kokeneet kidutusta ja vainoa. He kokevat sen, kuinka Jumalan henki yliluonnollisesti heitä auttaa. He ymmärtävät, että nämä iskut ei kohdistu nyt heitä kohtaan, vaan sitä Jeesuksen elämää kohtaan. Sitä Jeesus-elämää vainotaan. Sielun vihollinen vainoaa sitä loppuun asti. Ei uskonnollisuutta tarvi vainota, mutta Kristus elämää sinussa ja minussa tullaan vainoamaan loppuun asti. Ja sitä ei tarvitse, ystävät, hämmästyä. Paremminkin pitäisi hämmästyä, jollei kukaan vainoa. Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun on tehtävä. Miehet, jotka tekivät matkaa hänen kanssaan, seisoivat sanattomina. He kyllä kuulivat äänen, mutta eivät nähneet ketään. Saulus nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, hän ei nähnyt mitään. Kädestä taluttaen hänet vietiin Damaskokseen. 3 päivään hän ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä juonut. Ootko ikinä kuvitellut näitä 3 päivää? Syömättä, juomatta, sokeana Paavalin elämässä. Mä olen kuullut siitä puhuttavaa ja mä oon itse kulkenut ikään kuin mielikuvitusretkeä. Kun sä laitat itsesi siihen Paavalin asemaan, mitä kaikkea hän teki, kuinka hän riisti, murhasi, vangitutti ihmisiä. Ja hän luuli tekevänsä sen Jumalansa nimissä ja oikein. Ja nyt Jeesus Kristus ilmestyy hänelle, kertoo hänelle, että kuule, minä, Herra, olen se, jota sinä vainoat. Mieti, minkälainen filminauha pyörii hänen mielessänsä. Mä luulen, että, tai en vaan luule, mä tiedän, että siellä tehtiin todellista parannusta. Kun pyhä henki tulee teihin, hän näyttää todeksi synnin ensimmäisenä, vanhurskauden ja tuomion. Ja ajatelkaa, Paavali kokee tuota kaikkea omassa sisimmässään. Hän katselee elämäänsä Jumalan valossa. Hän on siellä valtavan heikkouden vallassa. Hän on siellä sokeana, hän on siellä nälissään, hän on siellä janoissaan. Ja en usko, että liioittelee, jos mä sanon, että hän vuodattaa siellä katkeria katumuksen kyyneleitä. No Paavali on siellä pimeydessä ja sokeudessa. Mutta voi että, Damaskoksessa on poloinen opetuslapsi nimeltä Ananias. Hänestä ei kuulla ennen eikä hänestä kuulla jälkeen. Hän oli semmoinen ihan tavis uskovainen. No en mä ole siitä ihan varma. Mutta ainakin hänellä oli herkkä mieli Jumalaa kohtaan. Mutta hän ei ollut mikään suuri, ehkä Jumalan silmissä suuri, kun Jumala ilmestyi hänelle. Herra sanoi hänelle näyssä, Ananias, tämä vastasi, tässä olen Herra. Ootko sä koskaan luvannut Jumalalle, että mä haluan kuulla sun puhettasi, ja kun Jumala puhuu, niin mä innoissani heti vastaan. Ja tämä ensimmäinen osa meni tosi hyvin, tuli Jumalan puhe sinne sydämeen, joo, heti valmiina. Herra, nyt mä saan tehdä jotakin suurta. Mitä se Herra on? Mutta Herra sanoi hänelle, meidän pitää olla varovaisia, kun me luvataan Jumalalle, että mä teen mitä tahansa sä puhut mulle. Ensin se voi tuntua houkuttelevalta, mutta nyt tulikin tällainen viesti, nouse ja mene kadulle, jota kutsutaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaksen talosta Saulus-nimistä tarsolaista. hän on rukoilemassa. Sitä teki Paavali. Mutta muistakaa ne olosuhteet ja se tilanne, miten hän oli rukoilemassa. Ja hän on nähnyt näyssä Ananias-nimisen miehen tulevan sisään ja panevan kätensä hänen päälleen, että hän saisi näkönsä takaisin. Ja en tiedä, kuinka moni löytää itsensä näistä seuraavista jakeista, kuinka moni selittelee Herralle asioita. Selittelee Herralle asian tilaa ja kertoo, minkä tähden minä en tee sitä, mitä sinä pyydät. Ja näistä meidän kannattaisi ottaa opiksi, tarkastella sellaisissa tilanteissa, kun minä alan selittämään Jumalalle. Mä kuulen Jumalan selvän sanan ja Jumalan selvän kutsun, mutta minä sanon, että ei Herra, etkö sä älyä Herra, että se Paavali, Herra, etkö sä tiedä, että se Paavali on murhamies? Ja etkö sä Herra ymmärrä, että ei sun pitäisi mua sinne lähettää? Että tämähän on Herra aivan liian vaarallinen tilanne. Näinhän hän tässä selittelee. Herra, olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Täälläkin hänellä on ylipapeilta saatu valtuus vangita kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi. Mutta Jumala taisi nähdä sen Ananiaksen kuitenkin alttiuden. Herra sanoi hänelle, mene. Siinä ei jätetty niinku valinnanvaraa. Ja mä ajattelin, että se on hyvä välillä, että Herra puhuu näin. Hän puhuu ihan suoraan. Herra ei alkanut hänen kanssa sieluhoidollisiin keskusteluihin, eikä hän kertonut, että no kyllä sulle ihan hyvin käy ja mä saatan legioonan enkeleitä sun mukaasi. Kyllä sä selviät tästä. Hän vaan sanoi, että mene. Mene sinne, mihin minä oon puhunut. Ja nyt syyhän oli se, sillä hän on minun valittu aseeni viemään minun nimeäni pakanakansojen ja kuninkaiden ja Israelin lasten eteen. Nyt ei ollut siis kysymys vaan siitä, miltä Ananiaksesta tuntui tässä tilanteessa. Vaan nyt oli kysymys siitä, että saadaan Jumalan valittu ase käyttöön. Tässä oli Jumalan suunnitelmista kysymys. Ja Jumala antakoon meille sellaisen sydämen, että me nähtäisiin Jumalan suunnitelmat. Välillä Jumala vie meitä vaikeisiin tilanteisiin. Mutta meidän tulisi niissä vaikeissa tilanteissa muistaa, kenen palvelijoita me ollaan. Minä en ole itseni oma, mä en elä tätä elämääni itselleni, en suunnittele itse omaa elämääni, vaan kuitenkin loppujen lopuksi sanoin, että Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Anna mulle alttius mennä sinne, mihin sinä minua johdatat. Ja missä tässä tulee risti vielä näkyviin, minä osoitan hänelle, kuinka paljon hän joutuu kärsimään. Minun nimeni tähden. Voiko meille kaikille kristityille olisi kutsumus alusta pitäen selvä? Nyt mä pistän nauhuri hetkeksi kiikku. Mutta Jumalan sana tässä kertoo heti alusta pitäen. Hei, tämä kaveri otetaan aseeksi minulle, mutta hän tulee käsittämättömällä tavalla kärsimään mun nimeni tähden. Tämä on se kutsumus, tämä on niin kuin evankeliumin paketti. Jos minä haluan tarttua auraan, minä saan siinä samassa paketissa tiedon, että tämä ei ole helppoa. Tämä on suorastaan mahdotonta, jollei Jumala auta jokaisena päivänä. Ja pidetään ystävät tämä kirkkaana. Jos me halutaan Herraa palvella, meille tulee vaikeuksia. Meille tulee vaikeita asioita. Meille tulee tilanteita, kun tekisi mieli heittää hanskat nurkkaan ja lopettaa kaikki, mutta että pitää se näky kirkkaana. Jumala on kutsunut, Jumala on valinnut ja hän toivoisi, että me voitaisiin elää kutsumuksemme arvon mukaisesti tämä kristityn vaelluksemme. Ja me tajutaan, että me ei selvitä ilman armoa, jolle Jumala meitä kanna, me näännytään jokainen. Mutta heti oli viestinä, kuinka paljon tulet kärsimään. Mutta se on ilo, jos me tehdään se kaikki pyhässä hengessä. Tämä on se ero maailman kärsimyksen ja kristityn kärsimyksen välillä. Jumalan sana todistaa, että ne, jotka joutuivat hänen nimensä tähden kärsimään, he tekivät sen iloiten, koska heidän päämääränsä oli selvä. He tiesivät, että heitä odottaa iankaikkinen kirkkauden valtakunta. He tiesivät, että he palvelevat Herraa Jeesusta Kristusta. Heidät on otettu kaikista parhaimman työnantajan palvelukseen. Siksi se kaikki vaikeudet jaksettiin ja kestettiin. Ja kiitos Jumalalle, olkoon meilläkin tämä Ananiaksen mielenlaatu. Niin Ananias lähti. Sinne hän meni, mihin henki häntä johdatti. Hän meni sisälle taloon, pani molemmat kätensä Sauluksen päälle ja sanoi. Ja hei, tässä on hieno sananpaikka. Saul, veljeni. Aatelkaa. Hän, joka pelkäs kovasti, joka ensin selitteli Jumalalle, että mä en ikinä mene sen murhamiehen luokse. Nyt kun Jumala sai hänen sydäntänsä muokata, nyt hän menee sinne, laskee kätensä päälle ja kutsuu häntä veljeksi. Saul, veljeni. Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota kuljit. Hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit pyhällä hengellä. Ja heti oli kuin suomut olisivat pudonneet Sauluksen silmistä ja hän sai näkönsä, hän nousi ja hänet kastettiin. Mua siunaa myös Raamatun opetuksessa tämä pyhä yksinkertaisuus, miten asioita toimitetaan. Me tullaan seuraavastakin tilanteesta huomaamaan, me tullaan huomaamaan helluntaipäivästä, me tullaan huomaamaan Lyydian perhekunnan kohdalla, että kun sana uskottiin, heidät yksinkertaisesti kastettiin. Mä oon paljon miettinyt, mulla on ollut omia rakennelmia, kuka kastetaan koska ja milloin, mutta kun mä luen sanaa, mä en päädy mihinkään muuhun lopputulokseen, että uskovat kastettiin. Ootko sä samaa mieltä? Se oli hyvin yksinkertaista. Alkuseurakunnan aikana, alkukristillisyyden aikana ei tunnettu uskovia, joita ei olisi kastettu. Ei semmoisia ollutkaan. Ja Jumala palauttakoon tämän ja rukoillaan Suomenkin puolesta, että nämä asiat rupeis muuttumaan yksinkertaisiksi, joks mä oon uskova, mut kastetaan. Mutta tässäkin ilmeisesti on tullut joku ongelma, että kirkkokunnat kasteen kautta repii itsellensä ihmisiä. Sekin on epäraamatullista. Heidät kastetaan Kristuksen ruumiiseen, Kristukseen. Näissä missään tilanteissa ei puhuta mitään muuta kuin, että heidät kastettiin. Ja kyllä me uskomme, että Jumala piti heistä huolta ja asetti heidät seurakuntaa. Mutta täällä on sellainen yksinkertaisuus. Ja me ihmiset tehdään asioista monimutkaisia. Hän nousi ja hänet kastettiin. Hän oli tehnyt siis parannuksen. Ja tästä ymmärretään myös, no se nyt ei ole ihan 100-prosenttisen varma, että täyttyykö hän just siinä heti pyhällä hengellä vai heti sen jälkeen, me ei tiedetä. Mutta sitä varten Ananias sinne tuli, että hänen puolesta rukoiltaisiin, että hän täyttyisi pyhällä hengellä. Ja kyllä me tiedetään, että Paavali on täyttynyt pyhällä hengellä, eiks vaan? Eli me uskovat, meidän jokaisen tulisi tietää, että minut on pyhällä hengellä täytetty. Mä olen täynnä tätä henkeä. Ja sitten mä myös valitsen, että mä vaellan tässä hengessä, mä haluan elää tämän hengen mukaan. Oli nimittäin tilanteita myöhemmin apostolien teoissa, kun oli kuultu evankeliumi, oli tehty parannusta, oli uskottu Jeesukseen, ja kuitenkaan he eivät tietäneet, että pyhästä hengestä mitään. Tällainenkin tilanne voi olla. Mutta vaan sinä ja minä omassa sydämessämme tiedämme, olenko mä täynnä Herran henkeä. Ja jos mä en ole, ratkaisu on yksinkertainen. Mä juon itseni täyteen tuota henkeä. Herra, täytä mut tällä ja opeta mut vaeltamaan tässä hengessä. Tällaista se oli apostolien tekojen aikana. Ja Herran henki kuljetti heitä. He saarnasivat evankeliumia, voimatekoja, ihmeitä, merkkejä tapahtui. Mä luen vielä lyhyesti tuosta jakeen 29 ennen kuin mennään seuraavaan kappaleeseen. Paavalille nimittäin kävi ihan samoin, mitä Jeesuskin sai kokea. Paavali on nyt Jerusalemissa ja hän puhui ja väitteli hellenistien kanssa, mutta he yrittivät surmata hänet. Henki vaan pois. Mutta siinäkin toteutui se sana, kuinka paljon hänen tulee kärsiä minun nimeni tähden. Hän oli ensin itse se murhamies, ja kyllä hän tiesi, kun hän parannusta teki, kääntyi Kristukseen uskovaksi, että hyvänen aika, minähän vaihdan nyt leiriä niistä, jotka ajavat näitä kristittyjä takaa, siihen leiriin, jota ajetaan takaa. Tällaisen valintansa hän teki. Hän siirtyi vainoojien leiristä vainottavien leiriin. Mutta hän myös puntaroi hinnan, minkä hän joutuu maksamaan. Ja voi olla, että me ollaan Suomessa päästy pikkasen liian vähällä. Tarviiko täällä todella puntaroida, mitä maksaa seurata Herraa? Ja voi olla, että vaellus jää pintapuoliseksi. Siksi, ettei tarvitse maksaa niin kovaa hintaa. Mene ja tiedä. Mutta Jumala meitä auttakoon, että me tehdään todellista valintaa vaeltaaksemme Herran johdatuksessa ja Pyhän Hengen täyteydessä. Otetaan vielä tuo 10. luku, jos jaksatte vielä yhden tilanteen kuunnella. Täällä oli nyt sitten sellainen tilanne, että on perhekunta, pakana perhekunta, joka rukoilee alati Jumalaa, antaa almuja synagogalle, mutta heilläkin on jonkinlaista etsintää sydämessään. Kolmas jae. Päivän 9. tunnin vaiheilla hän näki näyssä selvästi Jumalan enkelin, joka tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, Kornelius. Kornelius tuijotti enkeliä ja kysyi pelästyneenä, mitä nyt, Herra? Tämä sanoi hänelle, sinun rukouksesi ja almusi ovat nousseet Jumalan eteen ja tulleet muistetuiksi. Lähetän nyt miehiä Joppeen noutamaan Simon, jota kutsutaan myös Pietariksi. Ja mä pysähdyn tähän hetkeksi. Tämä kertomus kohta tulee näyttämään, että nyt ei ollutkaan Pietarille yksinkertainen tehtävä. Äsken me huomattiin, että Ananiaksella oli omat vaikeutensa sen pelon tähden. Mutta me tullaan huomaamaan, että Pietarilla on omat vaikeutensa toisesta syystä. Ei pelon tähden, mutta sen, miten sen sanoisi, ehkä oppirakennelman tähden, mikä hänen mielessänsä oli. Mikä on toisaalta ymmärrettävää siksi, missä hän oli kasvanut. Mutta hänellä on omat vaikeutensa ja mä mietin tässä, tänä aamuna tuli mieleen, että miksi Jumala ei lähettänyt Filippusta. Hällä ei olisi ollut vaikeuksia lähteä sinne pakanoiden kesken, koska hän oli jo kohdannut siellä yhden etiooppialaisen ja julisti mielellänsä evankeliumia. Minkä tähden Pietari sinne piti kutsua? Ja mä ajattelen näin, että minut itseni mukaan lukija ja jokaisen, joka Jumalan työhön tarttuu, niin on koko ajan kasvettava, on avarruttava omassa mielessä. Ja mä luen tähän väliin Jesajan kirjasta luvusta 54 tutut jakeet. Täällä sanotaan Jesaja 54 luku 2, levitä majasi sija, venytä asuntosi vaate, älä säästä, pitennä köydet ja vahvista vaarnat. Sillä sinä olet levenevä oikealle ja vasemmalle puolelle, ja sinun siemenesi on perivä kansat ja ottava autiot kaupungit asunnoksi. Mä nyt säästän aikaa, enkä sinun ihana luku kokonaisuudessaan, mutta levitä majasi. Ja mä ajattelen, että tätä rupeaa nyt tapahtumaan Pietarin elämässä. Hänen täytyy avartua täällä mielessä, ja se on hänelle kuin shokkihoitoa, mitä hän joutuu Herran edessä kohtaamaan. Mutta taas, ei ole kysymys vaan Pietarin elämästä ja miten hän haluaisi Jumalaa palvella, vaan nyt on Korneliuksen perhekunnasta ja palvelusväestä kysymys. On tärkeää, että hän menee sinne. Ja sanotaan, että lähetä hakemaan Simon Pietari. Hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla. Mä mietin, että miksiköhän se Pietari on siellä meren rannalla. No, tämä on nyt arvailua, mutta mä mietin, että ehkä hän tykkää kalastuksesta niin paljon, että on mahtavaa päästä sinne merelle kalan saaliille. Mutta siellä hän oli Joppessa, lähellä meren rantaa. Kun enkeli, joka oli puhunut Korneliukselle, oli mennyt pois, tämä kutsui kaksi palvelijaansa ja hurskaan sotilaan läheisimpien alaistensa joukosta. Hän kertoi heille kaiken ja lähetti heidät Joppeen. Seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla. Tämä on mielenkiintoista, mitä aina tapahtuu, kun ihmiset on matkalla. Kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, Pietari nousi 6 tunnin vaiheilla katolle rukoilemaan. Siellä hän etsii Herraa ja hän saa kokea elämänsä yllätyksen. Hän saa täydellistä shokkihoitoa hänen sille ajatusmaailmallensa, juutalaiselle ajatusmaailmallensa, jossa hän oli kasvanut ja johon hänet oli kyllästetty. Mutta mä uskon, että se oli Jumalalle tarkoituksellista kutsua juuri Pietari, jotta hänen telttamajansa, jotta hänen ajatusmaailmansa Jumalan johdatuksessa levenisi. Ja niin Pietarille näytetään tämä telttavaate ja hän kieltäytyy ehdottomasti syömästä, ei missään tapauksessa. Ja Jumala puhuu hänelle ihan niin kuin Pietari monta kertaa kieltäytyy. Jumalan pitää puhua hänelle uudelleen ja uudelleen, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Tämä tapahtui 3. No niin, tämä tapahtui siellä katolla samaan aikaan. Nämä 2 palvelijaa ja hurskas sotilas on matkalla sinne. Ja kun Pietari on paininut rukouksessa tämän taistelunsa, niin yhtäkkiä nämä miehet on hänen portillansa. On rakkaat tärkeätä viipyä rukouksessa, viipyä etsimässä Jumalan kasvoja, jotta me ollaan valmiita niissä tilanteissa, kun Jumala tulee puhumaan. Pietari oli siellä rukouksessa. Hän ei ollut nyt kalastamassa ja innoissaan niissä touhuissa, vaan hän oli etsimässä Herran kasvoja. Ja Jumala siinä tilanteessa tuli ja puhui hänelle. Ja yhtäkkiä nämä miehet on siellä, tiedustelevat kuuluvalla äänellä, onko Pietari täällä. Kun Pietari vielä mietti tuota näkyä, henki sanoi hänelle, 3 miestä etsii sinua. Nouse nyt, mene alas ja lähde epäröimättä heidän kanssaan. Pietari tarvitsi siihen ajatusmaailmaansa tämän valtavan rohkaisun Jumalalta. Mene epäröimättä. Minä sinut kutsun. Mene epäröimättä heidän kanssaan, sillä minä olen lähettänyt heidät. Pietari meni alas miesten luo ja sanoi, minä olen se, jota te etsitte. Mistä syystä olette tulleet? He sanoivat, sadan päällikkö Kornelius, hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, josta koko Juudan kansa todistaa hyvää, on saanut pyhältä enkeliltä käskyn noutaa sinut kotiinsa ja kuulla, mitä sinulla on sanottavaa. Ajatelkaa, eikö mekin odoteta tätä, että tulisi 3 kaveria ja ne tulisi hakemaan meistä jokaista, että tuolla on perhekunta, jotka haluaa kuulla evankeliumin. Voi että, kyllä mä ainakin riemuitsisin. Toivottavasti sinäkin. Ja Pietari pyysi heidät sisään ja piti heitä vieraanaan. Ja sitten Pietari lähti heidän kanssaan. Ja Kornelius oli varannut porukan. Kornelius odotti heitä ja oli kutsunut koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä. Se oli oikein niin kuin nykyajan telttakokous. Sinne vaan kaikki kuuntelemaan. Nyt tulee Pietari tänne. Mä hyppäilen täältä vähän eteenpäin. Mennään jakeeseen 33. Niinpä lähetin heti sinulle sanan ja teit hyvin, kun tulit. Nyt olemme siis kaikki Jumalan edessä kuullaksemme kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua. Ja sitten alkaa saarna. Ja jakees 37 tulee taas mahtavasti. Risti, te tiedätte tuon sanoman, joka lähti Galileasta ja levisi koko Juudeaan sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi. Ja mitä Johannes saarnasi? Hän saarnasi parannuksen kastetta. Hän sanoi, että on tehtävä parannus. Ja sitä kaikki muutkin ovat aina saarnanneet. Tehkää parannus, niin virvoituksen ajat koittavat. Tehkää parannus, niin saatte Pyhän Hengen lahjan. Te myös tiedätte, kuinka Jumala voiteli Pyhällä Hengellä ja voimalla nasaretilaisen Jeesuksen. Hänet, joka kulki paikasta toiseen, teki hyvää ja paransi kaikki paholaisen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Ja niin Pietari jatkaa saarnaansa ja sitten tulee taas yllätys. Ja tätäkin yllätystä tarvittiin, jotta se olisi kuin Jumalan sinetti Pietarille. Sä toimit aivan oikein, vaikka tuntui nyt, että tämä sotii sun uskonnollista ajatusmaailmaasi kohtaan. Jakeessa 44, kun Pietari vielä tätä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka olivat sanaa kuulemassa. Eikö se ole mahtavaa? Kiitos Jumalalle. Jumala itse tuli. Pietari ei kerinnyt kutsumaan, että tulkaa tänne näin ja mä lasken käteni ja rukoillaan Pyhää Henkeä. Ei vaan Pyhä Henki suvereenisti tuli ja täytti heidät. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari sanoi, ei kai kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin, ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Taas tällainen pyhä jumalallinen yksinkertaisuus. He ottivat sanan vastaan, Jumala oli vielä vuodattanut henkensä heidän ylleen, sitten he menivät kasteen hautaan. Minä tahdon haudata vanhan elämäni, minä tahdon nousta sieltä ja vaeltaa ylösnousemusvoimassa Kristuksen tuntemisessa tätä elämääni eteenpäin. Nämä ainakin rohkaisee, toivottavasti sä oot jotain rohkaisua saanut sydämestä näihin, sellaista kaipuuta ja janoa elää tässä hengen johdatuksessa, hengen täyteydessä, yksinkertaisena totelle Jumalaa. Olosuhteet välillä ja voisi sanoa, että usein sotivat vastaan. Sanovat, että ei kannata ja ei toi varmaan noin onnistu, tai mites nyt sinä sinne menisit ja sähän oot tuollainen. Mutta Jumala tulee suvereenisti, hän kutsuu, hän valitsee meitä, hän varustaa meidät, hän voitelee meidät. Ja itse asiassa se on hänen työtänsä. Ylistys Jumalalle.